odnosno vlasti. Umjesto tradicionalnog pojma autoriteta sada se došlo do novog pojma i naziva suverenosti. To je, istina u izvornom značenju, također jedna vrsta autoriteta i to onog apsolutnog, samo što se više ne vezuje za Boga ili Papu kao njegovog zemaljskog izaslanika, nego se smešta unutar političke zajednice. Zato je ispravnije reći da se tu više ne radi o autoritetu nego o vlasti, konačnoj i apsolutnoj vlasti koja ne može biti izvan zajednice. Od tada, zahvaljujući toj evoluciji, pa i sada, vlast se prevashodno prepoznaje i određuje po suverenosti i takva vlast koja je suverena je onaj treći element, pored ljudi i zemljišta koji mora da postoji u svakoj državi. Vlast je bitan element po kome se država izdvaja i razlikuje od drugih društvenih zajednica, škole, crkve, porodice i sl. I to tako da je u odnosu na sve njih i njihove vlasti najviše i neprikosnovena ili, jednostavno rečeno, suverena. S pravnog gledišta, državna vlast se definiše kao najviša u okviru jedne države i to njeno svojstvo da na određenoj teritoriji bude najviša se i naziva suverenost. Suverenost je otkriće moderne političke i pravne teorije i vezuje se za ime Jeana Bodena, istaknutog francuskog pravnog i političkog pisca i teoretičara države s kraja 16. veka. Od njega pa do danas ta reč kod mnogih izaziva divljenje i strahopoštovanje. No ima i onih za koje ta reč ne zvuči ni malo prijetno, nego šta više izaziva i neprijatne asocijacije. Tako recimo F. Neumann na nju gleda kao na glavnog krivca za nacionalizam, imperializam i totalitarizam. No u svakom slučaju, zaslugom već pomenutog Bodena, još krajem 16. veka, državna vlast je definisana kao suverena vlast koja ne zavisi ni od koje druge vlasti niti može biti pravno ograničena. Tako je država stekla postojeći autoritet onda kada joj je priznata i dodeljena suverenost. No do nje država nije došla ni lako ni brzo jer je bilo i onih koji su tvrdili i dokazivali da to ne pripada njoj nego nekom drugom, pre svega crkvi. Takva mišljenja su bila vladajuća u feudalnoj epohi jer je tada država bila u senci crkve pa se i smatralo da je crkvena vlast više i jača od državne, dakle da je ona suverena. Zato je i sva vlast, po tom feudalnom shvatanju, dolazila od Boga i vršila se u njegovo ime. Tek sa jačanjem i osamostaljivanjem države u epohi apsolutnih monarhija javlja se intelektualni i politički pokret za osamostaljivanje državne od crkvene vlasti i za uspostavljanje njene neprikosnovenosti. Upravo zaslugom Bodenove teorije državne monarhističke suverenosti, državna vlast se proglašava pravno neograničenom i neprikosnovenom i to tako da znači apsolutno pravo njenog titulara da se stavi iznad svih, pa čak i iznad samog pravnog poretka. Iako je...